moribus, nunc et in hora mortis, in hora mortis nostre, in hora mortis, mortis nostre. Jesus.